Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! На Гласът на надеждата ще ви представя програмата за днес, която включва темите Кръщението на Исус и Страдание и избавление, коментар върху някои от псалмите. Останете на вълните на Гласът на надеждата, заедно с Мира Василева и с мен Радостина Горанова.
Когато Йоан Кръстител започна службата си в Юдея, римската власт се бе укрепила. Желанието на управителите да въведат езически символи и обичаи възпламени бунт, който бе удавен в кръвта на хиляди евреи. Омразата към Рим растеше и копнежът за свобода изпълваше сърцата на угнетените. Тогава в пустинята отекна глас, стряскащ и сериозен. Покайте се, защото наближи небесното царство. Този призив срещна двама мъже. Призоваващия към покаяние и призования за публична служба. Първият бе казал: «Подир мене иде човек, който достигна да бъде преди мене, защото спрямо мене беше пръв». А вторият щеше да заяви: «Истина ви казвам, между родените от жена не се е издигал по-голям от Йоан Кръстител». Ангел Гавриил нарече Исус Михаил, т.е. който е равен на Бога, а за Йоан каза, че ще бъде велик пред Господа. Край бреговете на Йордан, в 27-ма година от новата ера, се изправиха един срещу друг – предвестникът и спасителят. Но кой всъщност беше Исус и кой беше Йоан?
До този момент Исус живееше в Галилея, в малко планинско село. Беше син на Всевишния, но го замериха с подигравки като син на блудница. Проницателен за божествените истини, изглеждаше тесногръд за човешките традиции. Послушен на словото на своя отец, бе третиран като непокорен на предписанията на равините. Исус обичаше отхвърлените, уважаваше презираните и облегчаваше страдащите. Привличаше всички сърца, като симпатизираше на всички. Мъдър да разпознава злото и силен да му се съпротивлява, той мразеше единствено греха. Исус бе последователен в своите възгледи и отношения, но поведението му бе тайна дори за неговата майка. Още като дете той получаваше в свещените писания образованите, изобличаваше със своя живот святите, сам формираше характера си. Непогрешим и неопетнен, Христос се изпълваше със същността на Бога, т.е. със самия себе си. Подобен на всички, но и различен от всички, беше син на Всесилния и изглеждаше толкова безпомощен. Притежаваше всички съкровища, живееше в бедност. Творец на света, но част от своето творение. Равен с Отец, но зависим от него своето човешко естество. Син човешки и все пак безкрайно по-възвишен от ангелите. За него бе пророкувано, че името му ще бъде чуден, т.е. отвъд човешкото разбиране. Исус във всичко се уподоби на своите братя, но си остана удивителен и необясним. Много хора го обичаха, но никой не го разбираше. Когато 12-годишен видя тайната на своя живот в жертвената система на светилището, върху неукрепналите му рамена легна товара на човешкото спасение. Въпреки отговорностите на своята мисия, той бе верен в ежедневните си задължения. Преданието твърди, че Йосиф умира и Мария остава вдовица. 18-годишен Исус поема грижата за семейството. Писанието мълчи за неговия живот до кръщението му. Дори Лука, който в своето Евангелие отбелязва, че е проучил всичко от самото начало, не съобщава нищо друго, освен посещението в храма на празника Пасха. От това събитие до излизането на Исус сред народа минават 18 години в тишина. и в детството си, и в юношеството, и в зрелостта, той живя сам. С чистота и вярност изтъпка сам жлеба и никой от народа не бе с него. Понесе ужасната тежест за спасението на хората. Това беше бремето на неговата душа и никой не можеше да прецени товара, който лежеше на плещите му. Изпълнен с решителност, той осъществи целта на своя живот – да бъде светлина на света. На 30 годишна възраст Исус почувства призива на своя отец да започне мисията си. Представете си как този млад мъж изтупва стърготините от своята туника и изтърсва триците от сандалите си. Вижте как се сбогува със своите близки и целува майка си за сбогом. Чуйте отмерените му стъпки от дърводелската работилница до реката Йордан. Исус напусна пределите на Галилея, навлизайки в юдейската пустиня и приближи мястото, където Йоан проповядваше. Със стих на уверен глас помоли да бъде кръстен. 18 години той се готвеше за мисията си. Молитвата, размишлението и свитъците на свещените писания му бяха дали ясна представа за бъдещето. Беше дошло времето за неговата публична дейност. Исус пристъпи към водите на Йордан.
В негово присъствие Йоан почувства възвишена чистота и святост, които дълбаеха пропаст между правдата и нечестието. Големият реформатор се отдръпна в страхопочитание. Той разбра, че Исус не носеше в сърцето си грях. С ореола на спокойствието, което се излъчва в отсъствието на огризение на съвестта, Спасителят на света молеше да бъде кръстен. Йоан се отдръпна смутен и объркан. Той не можеше да проумее това желание. Йоан Кръстител и Исус бяха братовчеди, но не се познаваха. Исус бе отраснал в Назарет, в Галилея, а Йоан в пустинята, в Юдея. По-късно, когато щеше да даде свидетелство за Христос, пророкът щеше да сподели: аз не го познавах. Това бе Божия промисъл, за да не бъдат обвинени двамата мъже в тая заговор за взаимна подкрепа. Йоан бе слушал за удивителното рождение на Исус от своите родители. Бе чувал разказите на хора за посещението му в храма. Реформаторът бе убеден, че Назарянинът е Месия. Но вярата му бе лишена от категорична увереност. Тишината на обикновения живот и смирението на Божия син разколебаваха Йоан. Но оня, който ме прати да кръщавам с вода, той ми рече, твърди пророкът. Онзи, над когото видиш да слиза духа и да почива върху него, той кръщава със Святия Дух. Бог беше открил на Йоан, че Месия ще потърси кръщение от него и тогава небето ще даде знак за божествеността му. В такъв случай, защо Йоан не пожела да кръсти Исус? Йоан дълги години живееше в самотна местност, сред голи хълмове, диви клисури и скалисти пещери. Хранеше се с акриди и див мед, пиеше вода от изворите в пустинята, обличаше се като древните пророци, с дреха от камилска вълна, препасана с кожен пояс. Въздържанието бе проповедта на неговия живот, а отделянето от греха – проповедта на устните му. Самият той се подготвяше за своята мисия в уединение. Избягваше контакта с греха, за да не изгуби чувството за своята грешност. Страхуваше се от склонността на човека да се адаптира към злото и да придобива съзнание за непогрешимост, поради това, че в сравнение с другите хора не е стигнал до крайност в греха. Знаеше, че за Бога нашата правда е като умърсена дреха и поддържаше своята съвест чувствителна. Йоан проповядваше кръщение на покаяние. Той бе чул много изповеди на тъмни престъпления. А сега пред него стоеше човек, който нямаше какво да изповяда. В присъствието на Спасителя великият пророк се чувстваше окаян и имаше нужда от прощение. Той не можеше да проумее как грешен човек като него ще кръсти безгрешния Божий син. Нито разбираше защо Исус трябва да бъде кръстен. Това бе ритуал, символизиращ прощението на греха, а Христос бе странник за злото, чущ на беззаконието, победител над Сатана в своя живот. Святостта беше иманентна за него, правдата беше негова същност, съвършенството негова изява. Йоан чувстваше, че на брега на Йордан стоеше онзи, който е по-силен от него, комуто не беше достоен да развърже ремъка на обувките. Този, който ще кръщава със Святия Дух и с огън, бе дошъл да се потопи във водите на Йордан.
Йоан се тързаеше. Той искаше да попита Исус, защо се кръщава за прощение на греха, след като нямаш никаква вина. Мога ли аз да те кръстя? Може ли грешен човек да кръсти безгрешния Божий син? Обсебен от тези въпроси, пророкът възкликна. Аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти ли си дошъл при мене? Исус със тиха непоколебимост отговори. Остави ме сега, защото така е прилично да изпълним всяка правда. Тогава Йоан покорно въведе Спасителя в Йордан и го потопи във водата. И като се кръсти Исус, веднага излезе от водата, докладва Матей 3 глава 16 стих, а Марко добавя и се молеше. Исус нямаше грях и неговата връзка с Отеца бе неразривна, затова този обряд не представляваше символично погребение на греха и възкресение за нов живот с Бога. Кръщението на Исус имаше особен смисъл и за самия Него и за хората. Нека да се опитаме да повдигнем завесата на Божиите преживявания в този момент. Исус се кръсти в мътните води на Йордан. Тази река извира от покритите с сняг върхове на планината Хермон, тече на юг, разширява се в Галилейското езеро и се влива в Мъртво море. Йоан кръщаваше близо до Мъртво море, в което бяха погребани градовете Содом и Гомор. Това бе един паметник на Божия наказателен гняв. Под тези води бе погребан Исус. Тази церемония, приятели, илюстрираше тайнствените преживявания на неговата личност в миналото, настоящето и бъдещето. Както Йордан извираше от Хермон, минаваше през пустинята и се вливаше в Мъртво море, така Исус слезе от планината на събранието, изостави скиптера на властта, за да стане човек и да обитава пустинята на греха, омразата и неразбирането. Предстоеше му да понесе наказанието за беззаконието. Заради нас Бог направи грях онзи, който грях не е знаел. Ето Божият агнец, който носи греха на света, ще свидетелства Йоан, бе сам да разбира напълно своето изявление в деня след кръщението на Исус. Водата играеше важна роля в церемониалните служби на Израил. Принасените всяка сутрин и вечер жертви трябваше да бъдат измивани с вода. Така и Христос, преди да бъде принесен в жертва, трябваше да бъде кръстен. Нашият Господ бе погребан във водите на Йордан, за да изпълни всяка правда. Исус разбираше добре това. За кратко време Той преживя своите минали, настоящи и бъдещи страдания и победи, своята смърт и възкресение. Употребената гръцка дума за кръщение се превежда с потапям или въвличам под водата. Водният гроб илюстрираше агонията на Божия син на Голгота. Чрез псалмите можем да проникнем в тези тайнствени преживявания. Боже мой, душата ми отпаднала дълбоко в мене. Всичките Твои вълни и Твоите развълнувани води преминаха над мен. Четем в 42-я псалом. Избави ме, Боже, защото водите стигнаха до душата ми. Стигнах до дълбоки води, в които потопа ме покрива. Очите ми чезнат, докато чакам моя Бог. Укрепиха се моите погубители, които неправедно са ми неприятели. Четем в 69-и псалом, 1, 2 и 4 стихове. На дървения кръст, уважаеми слушатели, Исус бе потопен от човешката вина. Огризенията за греховете на света нанесоха удар в сърцето му. Той умря, беше погребан и на третия ден възкръсна.
Водният гроб бе символ на неговата смърт, а излизането от водата – емблема на възкресението му. Очевидно, когато коленичи да се помоли, Исус мислеше за спасението на човечеството. С кръщението започна публичната му служба. Разгаряше се борбата на неговия живот – Князът на мира трябваше да извади нож. Царят на всемира щеше да бъде отхвърлен от своите поданици. Законодателят трябваше да бъде осъден като престъпник. Този, който бе дошъл да отнеме властта на Сатана, щеше да бъде обявен за Велзевул. Никой не бе в състояние да разбере неговата мисия, нито майка му, нито братята му, нито учениците му. Той трябваше да изживее живота си в самота. Смисълта за изкуплението на света, неговото кръщение във водите на страданието. По-късно Христос подели: «Имам кръщение, с което да се кръстя, и много се притеснявам, докато това се изпълни». Върху Исус лежеше злокобната сянка на кръста. Той виждаше как Сатана разпъва Божия образ в човек. Злото проявяваше активност и нанасяше покушение върху нравствения идеал на триединството и завен при сътворението на Адам и Ева. Спасителят разбираше, че ако Бог не подготви свой народ, когато сянката на позора придобие плътност, никой не би проумял истините за човешкото спасение. 500 години преди Христос за Месия бе пророкувано, че ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат. Това пророчество е записано от пророк Даниил в 9 глава от неговата книга. Човешкият ум изглеждаше непроницаем за Божиите действия, чувствата отчуждени от неговата любов, а волята недостъпна за силата му. Това обезсмисляше жертвата на Христос и правеше безрезултатни усилията му. Спасението бе предопределено за човечеството, но то се осъществява в живота на отделния човек по негова собствена воля. Кръстът беше мост между Твореца и изгубената раса. Но дали някой би минал над пропастта между греха и светостта? Още в началото на своята служба Исус чувстваше нейната привидна безплодност. Многократно той щеше да преживее откровението, дадено от пророк Исаия. За нищо и напусто съм изнорявал силата си, защото нямаше кои да му принадлежат. Исус беше свят, а хората грешни. Никой не го разбираше. Неговата чистота осъждаше и плашеше. Всички се отдръпваха от него, нямаше приятели. Той принадлежеше на небето, а трябваше да живее на земята. Беше готов да умре за грешниците, но беше ли възможно да ги направи Божии синове и дъщери?
Освен това, за разлика от Йоан Кръстител, който живееше в пустинята и отбягваше контакта с греха, за да запази чувствителна съвестта си, Исус живееше в Назарет. Нечестието на този град бе толкова голямо, че Натанаил аргументира своето съмнение в Месия с провокативния въпрос: може ли от Назарет да излезе нещо добро? Исус се страхуваше да не се е адаптирал към греха, несъзнателно да се е опетнил. Дори най-невинното провинение би го направило негоден за повереното му дело. Би обезсмислило живота му и би го разделило с небето. Това би предизвикало разпадане на божественото триединство и вечна раздяла с Отец. Заради изгубената раса и заради себе си, Исус се молеше за свидетелство, че Бог приема човечеството в лицето на своя Син. И ето, отвориха му се небесата и Божият дух слезе на него като гълъб, и ето глас от небесата, който казваше: «Този е възлюбеният ми Син, в когото е моето благоволение».
Тържествеността на Божието присъствие падна върху множеството. Гълъб от прозрачна светлина се спусна върху Спасителя на света. Хората стояха в страхопочитание и наблюдаваха Исус. От небето дойде глас на много води: «Този е моят възлюбен Син, в когото е моето благоволение». Думите на Отец бяха потвърждение за родството му с Исус. Поради близостта и силата на греха, поради фината измама на изкушенията и слабостта на човешкото естество, Христос се страхуваше да не се е опетнил с беззаконие. Небето прекрати тези опасения. Исус бе обявен за Син на Бога, възлюбен и съвършен в своята правда. Неговото кръщение не беше на покаяние, а на сила. Бог публично обяви, че Исус от Назарет беше Христос. Еврейската дума Месия и гръцката дума Христос означават едно и също. помазаник. Петър след смъртта на Спасителя ще свидетелства в една своя проповед, записана от Лука в книгата Деяния на апостолите, че Исус бе помазан със Святия Дух и със сила, за да може да реализира своята мисия. Това е първото място в Библията, в което триединството се открива едновременно. Отец с глас, Синът в плът, а Святия Дух във формата на гълъб. Следователно, и трите личности на Божеството се ангажират в човешкото спасение.
Уважаеми приятели, Исус беше свят и нямаше нужда от кръщение. Но Той беше кръстен като наш пример, защото към престъпници беше причислен. Както твърди Исаия в пророческата 53 глава на едноименната книга 12 стих. Единствената любов, която притежава изкупваща сила, отъждествява себе си с другите. Когато виждате безгрешния Христос да пристъпва към кръщението за грешници, вие виждате как любовта пристъпва към великия акт на себепосвещение. При Йордан Христос застана на страната на изгубените, като направи техния срам свой срам, техните нещастия свои нещастия, тяхната вина своя вина. Той се уеднакви с грешниците, направи стъпките, които ние трябва да направим, извърши делото, което ние трябва да извършим. Неговият живот бе пример за нас. При кръщението си Исус отъждестви себе си с падналата раса. Думите, които му бяха изговорени край Йордан, този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение, обхваща цялото човечество. Бог говори на Исус като на наш представител. С всички наши грехове Той не ни отхвърлил като недостойни, а ни обдарил във възлюбения си.
След греха на Адам и Ева, човешката раса бе лишена от пряко общуване с Бога. Христос бе връзката между небето и земята. Ето, каза Господ на своя народ, изпращам ангела си пред тебе да те пази и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил. Внимавайте и слушайте гласа му, понеже моето име е в него. Четем в книгата Изход, 23 глава и там 20-21 стихове. Апостол Павел в своето първо послание до Коринтияните, 10 глава, 4 стих, коментира, че евреите са били придружени от една канара, която е Христос. Преди въплъщението Бог общуваше с човека чрез Исус, а при кръщението Отец приемаше човечеството, представено от Неговия Син. С явяването си в плът, второто лице на триединството получи нов статут. Той стана представител на човешката раса и придоби титлата «Човешки син», която запази завинаги. Отец с глас от небето потвърди това положение. При кръщението на Исус за първи път общуването между човека и Бога не беше чрез Христос, а в Христос. Исус носи в себе си цялата раса, така както първосвещеникът носеше имената на Израилевите племена на два ониксови камъка на раменете си за спомен и на наградника върху сърцето си. Първосвещеникът представляваше целия народ. Всички Израилеви племена се считаха като че са в него. Прерогативите му принадлежаха на всички. Вие ще ми бъдете царство, свещеници и свят народ. Тия са думите, които трябва да кажеш на израелтяните, казва Господ. Четем в Изход 19 глава 6 стих. Грехът на първосвещеника бе грях на народа. Изкуплението, което извършваше за себе си, се приемаше от целия Израил. Първосвещеникът беше образ на Христос, но и представител на човека. Той стоеше вместо целия Израил. Носеше техните товари и грехове. Носеше техните съдби. На раменете си носеше беззаконието им, а в сърцето си любовта си към тях. Така Христос, в дните на телесния си живот, като принесе със силно викане и със сълзи, молитви и молби на тогова, който можеше да го избави от смърт и който биде послушен поради благоговението си, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада, и като се усъвършенства, стана виновник за вечно спасение за всички, които са му послушни. Наименуван от Бога първосвещеник, според Мелхиседековия чин. Това четем в посланието до евреите, 5 глава, 7 до 10 стихове. Исус, поради любовта си към нас, понесе нашите грехове. Бог се отнесе към Него така, както ние заслужаваме. за да ни третира така, както Той заслужава. Следователно, в новото положение на Исус, човечеството също придоби нов статут. Божият Син при въплъщението стана Син човешки, за да могат хората да станат Божии деца. Бог казва в името на Исус на всеки вярващ човек: Този е моят възлюблен Син, в когото е моето благоволение.
Жестоката критика, отправена към Исус, при грешен човек влезе да преседи, бе изключително точно наблюдение върху неговата мисия. Божият Син потвърди това с думите: Син човешки дойде да потърси и спаси погиналото. Изкуплението на човешката раса той осъществи не само чрез своята смърт и възкресение, но и чрез своя живот и учение. Неговият живот бе наш пример. И тъй вие сте длъжни да ходите, както е ходил Христос, съветва апостол Павел. Христовата мисия бе най-пълно изявена в две титли, които боговдъхновените автори отнасят към него. Той е наречен единороден и първороден Божий Син. Първото звание визира уникалната личност на Исус, неговата индивидуалност, която напълно разкрива Отец, а вторият израз показва отговорността му да изяви идеала за човека и да го изкупи от греха. Тези две титли се обединяват в думата «роден». В Псалом 2, 7 стих се съдържа изявлението: «Син мой си ти, аз днес те родих». Новозаветните приложения на този текст са в 4 случая от живота на Исус. Стихът е използван при въплъщението на Христос. Бог с този таинствен акт даде две откровения за себе си и за човека. Исус беше изявен като наш Бог и наш брат. Второто приложение на текста е за кръщението на Исус. Тогава Христос бе изявен като наш пример и като наш представител. Стихът се отнася и за възкресението му, където Исус бе открит като нашия живот. И накрая, текстът се прилага за неговото първосвещеническо дело. Тогава Месия се изявява като наш спасител.
Следователно, в 2 Псалом 7 стих се посочва влизането на Исус в човешки вид с произлизащите от това случаи – въплъщение, кръщение, възкресение и свещенство. Кръщението на Исус е неделима част от Божия спасителен план. В Съвета на мир, когато се планира изкуплението на човешката раса, което Павел нарича «тайната пазена в тишина от вечни векове», бе взето решение Исус във всичко да се уподоби на човек. С въплъщението бе даден ход на това отъждествяване. При река Йордан Христос за първи път в човешко естество предприе инициативата да сподели нашия срам и нашата вина, без да ги бе предизвикал с поведението си, и нашето покаяние, без да има нужда от него. До този момент той участваше в нашия живот, без да участва в нашия грях. Дори като дете разграничаваше с безпогрешна прецизност добро и зло. Той беше свят и съвършен, а при кръщението си се идентифицира с грешника, без да стане родствен с греха. Изпита човешките угризения, предвкуси страданията и победата на Голгота във водите, под които беше въвлечен.
И така, нека да обобщим. Първо, кръщението на Исус е първото място в Библията, където намираме откровение за трите личности на Божественото триединство едновременно. Това показва, че цялото небе е ангажирано в спасителния план. Край Йордан Божия Син бе помазан за спасител на човечеството. Тогава той преживя своите минали, настоящи и бъдещи страдания. С глас от небето бе признат за първи път новия статут на Христос, придобит при въплъщението – да бъде представител на човека. Сега Бог общува с човека в Христос, а преди връзката между небето и земята е била чрез Него. Тоест, преди своето въплъщение Исус бе посредник между Бога и човека, а след това бе авторизиран за представител на изгубената раса, което Отец декларира в юдейската пустиня пред множеството събрано от веста на Йоан Кръстител. И трето, новото положение на Христос осигурява нов статут на човека. Исус нямаше нужда от кръщение, но се кръсти, за да бъде наш пример. Божият Син стана Син човешки, за да може човека да стане Син на Бога.
Христовата смърт и възкресение ни дават сила, а неговият живот – познание, за да осъществим примера му в нашия собствен живот. Спасението е процес на установяване на взаимност, на възстановяване на една нарушена от греха връзка между Творец и Творение. То е божествената изява на любовта на триединството в жертвата на Исус Христос и отговорът на човешката любов в послушание на Божията воля. Бог ни е дал своята благодат, за да осъществим Неговия живот в нашия. Затова покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете. Нашето външно посвещение трябва да направи видимо присъствието на невидимия Бог в нашия живот. Светлината, в която се къпеше Исус, край мътните води на Йордан, трябва да просветне и в нас, за да видят хората добрите ви дела и да прославят Отец, който е на небесата. Невидимият Бог става видим в нас чрез плода на Святия Дух, а плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Според посланието до Галатяните, 5 глава, 22 и 23 стихове. И така, покаяние, новорождение, кръщение и освещение са стъпките на нашата взаимност, помазването ни с Святия Дух. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Ви слушайте Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, продължаваме с един практичен поглед върху благочестието и живота на християните от миналото и до днес, с нужните поуки от него. Ще говорим за страданието и избавлението. Всъщност, страдания идват както за личности, така и за народи. Но вярващият човек има вяра и надежда в един мощен Бог на любовта, който ще даде на всеки, който уповава в него, мир във време на трудности. Бих искала да ви разкажа едно събитие, което говори за нашият неприкосновен запас. Кой е той, в какво се състои и как можем да имаме достъп до него? На 2 юни 1960 година 8-годишно момче било намерено на една скала край езеро в Канада. То пътувал със своя баща в самолет, който катастрофирал и бащата загинал. Малкото момче прекарало 15 дни край разбития самолет. То скоро щяло да умре от глад, но не би гладувало, ако знаело, че близо до останките от катастрофата се намира неприкосновеният запас от храна за 24 дни, изхвърлен от самолета. Момчето виждало голямата кутия, но не знаело какво има в нея. Много хора днес преживяват съмнения и страхове. Те изпитват духовен глад, докато близо до тях е нужната храна. Библията е тази духовна храна, приятели. Тя е хлябът на живота, за който гладуваме. Във време на лично или всенародно нещастие е предвидена помощ и спасение. Тази помощ и това спасение са във връзката ни с Бога и с Неговото Слово. Уважаеми приятели, Библията ни е оставена, за да бъде един пътеводител в живота ни, за да ни открие Божиите обещания, за да видим изпълнението на нашите надежди в миналото и да имаме сигурността, че Бог ще изпълни обещанията си за нас в бъдеще. Псалом 80 разказва за време на голямо нещастие за Израил. Псалмистът се моли народът да се върне към Божието благоволение. Асаф е авторът на този псалом и ние можем да видим в стихове 8 до 11 как той описва своята страна и миналата и слава. Пренесъл си лоза из Египет и като си изгонил народите, нея си насадил. Приготвил си място пред нея и тя е пуснала дълбоко корени и е изпълнила земята. Покриха се бърдата със сянката й и клоните й станаха като изящните кедри. Простря клончетата до морето и ластрите си до Ефрат. Всъщност, евреите винаги са считали лозата като най-благородно между растенията. За тях тя е символ на сила, превъзходство и богатство. Израил бе представен като лоза. Бог насъди лозата в обещаната земя. Израил имаше земя от Средиземно море до река Ефрат и на север до Ливан, прочут с кедровите си дървета. Исус сравни избрания народ с мокиня без плод в Лука 13 глава. Апостол Павел сравни Израил с маслина, на която някои клони са отсечени и вместо тях си присадени клони от дива маслина. Тук се имаше предвид вграждането на езичниците в Божията промисъл да станат и те част от Божия народ. Какво беше обаче състоянието на Израил, когато Асаф написа Псалом 80? Бих искала да ви прочета някои от стиховете на този псалом. Ще започна с 5 и 6 стих. Даваш им да ядат хляб със сълзи и поишки изобилно със сълзи. Направил си ни предмет на разпря между съседите ни. 12 стих и надолу. Защото си съборил плетищата й. Та я берат всички, които минават през пътя. Запустява я глиган от гората и полските зверове я пояждат. И защити това, което е насадила твоята десница и отресала, който си направил силен за себе си. Тя биде изгорена с огън, отсечена биде. Погиват при набръчкването на лицето ти. Съборените огради и изпояденните плодове означават, че над Израилевата страна е минала армия от нашественици, опустошила реколтата и избила населението. Веднъж цар Езекия получи горделиво писмо от Сенахирим. Царят разгъна писмото пред Господа и се помоли, като цитира в молитвата си 80-ти псалом. Можем да забележим колко често в този псалом се пледира пред Бога за помощ, народът отново да го заобича и животът да стане по-добър. Това означава, че хората знаеха, че са паднали духовно. Ако ми се помолят и се покаят и се отвърнат от злото, което са вършили, аз ще ги чуя от небето, ще простя греховете им и ще направя земята им отново да преуспява. Друг един псалом, който говори за страданието и избавлението, това е 74-тия псалом. Тъжните събития, които са станали при нахлуването на вавилонците в Ерусалим, са описани в някои от неговите стихове. Нека да ви прочета 3 и 4. Отправи стъпките си горе към постоянните запустявания, към всичкото зло, което неприятелят е извършил в светилището. Противниците ти реват всред местосъбранието ти, поставиха своите знамена за знамения. И 7 и 8. Предадоха на огън светилището ти, оскверниха обиталището на името ти, като го повалиха на земята. Рекоха в сърцето си, нека ги изтребим съвсем. Изгориха всичките богослужебни домове по земята. Тежко беше за Божия народ да вижда сънародниците си избити и Ерусалим опожарен. Но оскверняването на храма и на други места за поклонение беше още по-лошо. Как щяха да се покланят сега на своя Бог? Народът потърси помощ от Бога. Защо си ни оставил завинаги? О Боже, ще се гневиш ли на своя народ завинаги? Те биха могли сами да си отговорят, но неправилно разбираха Божия характер. Мислиха, че понеже Бог е техен, трябва да ги защитава. Не успяха да разберат, че Той може да помага и да променя само хора, които желаят да бъдат променени. А водачи и народ бяха отказвали многократно да приемат Божиите молби към тях за усъвършенстване. Как се опитваше победеният народ да се самоокуражи? Нека да видим втори стих. Спомни си за събранието си, което си придобил от древността, говори Асаф на Бога, което си изкупил да бъде племето, което ще имаш за наследство. И 12 до 17 стихове. А Бог е от древността цар мой, който изработва избавление сред земята. Ти си раздвоил морето със силата си. Ти си смазал главите на морските чудовища. Ти си струшил главите на Левиатана. Дал си го за ястие на людите, намиращи се в пустинята. Ти си разцепил канари, за да изтичат извори и потоци. Пресушил си реки непресъхващи. Твой е денят и твоя е нощта. Ти си приготвил светлината и слънцето. Ти си поставил всичките предели по земята. Ти си направил лятото и зимата. Ето това беше знание, което беше несърчително. Народът помнеше мощните дела на Бога. Например, Бог унищожи египтяните, направи път сред Червеното море, както стана дума в цитирания текст, а по-късно и през река Йордан. Но Божието дело на Създател и управлението му като цар на цялата земя беше още по-велико. Народът гледаше на вавилонските нашественици като на врагове. Не само техни, но и на Бога. Вавилонците оскверняваха Божието име и безчестяха Неговия характер. Уважаеми приятели, можем да очакваме Бог да ни закриле от духовни и физически врагове, ако му предадем своята воля. Бог ще ни закриля, ако му се доверим. Бог винаги ще помогне и ще запази своите хора от личности, които ги измъчват. Ангелите закрилят и помагат на ходещите смирено пред Бога. Нашият Бог ще помогне на онези, които му се доверяват. Нека да видим сега каква надежда имаме в личните страдания, след като погледнахме по-глобално на нещата в историята, която ще се и повтаря, докато съществува войната между доброто и злото в този свят. Всеки един преживява своите мъки, теготите на своето сърце и Бог за това ни е оставил уверения и обещания, които да ни носят небесен мир. Нека да видим от какво страдаше и се оплакваше писателят Давид. В 102-и псалом са илюстрирани неговите преживявания. Аз бих искала да ви прочета от него стихове 3 до 11, а също така 23 и 24. Защото дните ми изчезват като дим и костите ми изгарят като огнище. Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева. Защото забравям да ям хляба си. Поради гласа на охкането ми, костите ми се прилепват за кожата ми. Приличам на пеликан в пустиня, станал съм като бухал в развалини. Лишен от сън, станал съм като връбче осамотено на къшния покрив. Всеки ден ме укоряват неприятелите ми. Ония, които свирепеят против мене, проклинат с името ми. Защото ядох пепел като хляб и смесих питието си с сълзи. Поради негодуванието ти и гнева ти, защото като си ме дигнал, си ме отхвърлил. Дните ми са като уклонила се сянка на слънчев часовник и аз изсъхвам като трева. И продължава своя плач Давид, говорейки за Бога. Той намали силата ми всред пътя, съкрати дните ми. Аз рекох да ме не грабнеш, Боже мой, в половината от дните ми. твоите години са из родове в родове. Давид бе пленник в чужда земя. Той страдаше от смъртоносна болест. Хляба бе като пепел в устата му. Надеждата му за живота бе същата като описанието на Исаия за тревата, че ние сме като полската трева, която изсъхва и я хвърлят в огъня. Смяната на личното местоимение след Псалом 102, 11 стих, последният стих, който ви прочетох от първия абзац, показва, че Давид е вярвал в пророчеството за 70-годишното вавилонско робство. Но писателят очакваше да умре преди да може да се върне в Ерусалим. Вярата на Давид блестеше през унинието му. Той гледаше към бъдещето и прие отговорността на пророк. Показа славата на един възстановен Сион и мислеше за обновения Ерусалим, възстановен частично по времето на Ездра, Неемия и пророците, живели по това време. Но новият Ерусалим ще се роди, когато Господ се яви в слава да отстрани греховете и да установи вечна правда. Ето свидетелството на 22 стих на 102 Псалом. Когато се съберат заедно племената и царствата, за да слугуват на Господа. Ние можем да видим как този псалом се отнася за нас. Ето някои от пропуснатите стихове, които пропуснах да ви прочета. Това ще се напише за бъдещото поколение и люди, които ще се създадат, ще хвалят Господа. И 24 стих и надолу. Аз рекох, да ме не грабнеш, Боже, в половината на дните ми. Твоите години са и с родове в родове. Отдавна ти, Господи, си основал земята и дело на твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а ти ще пребъдваш. Да, те всички ще увехтеят като дреха, като облекло ще ги смениш и ще бъдат изменени. Но ти си същият и твоите години няма да се свършат. Чадата на слугите ти ще се установят и потомството им ще се утвърди пред тебе. Славното явяване на Господа като цар на царете е било надеждата на всяко поколение. Скъпи приятели, това е вярно и за нас, защото ние сме уморени да живеем в този свят на грях, така че ние купнеем да бъде унищожено злото и да се осъществи и в нас, в нашите сърца и като цяло на нашата измъчена земя царството на доброто. Христос е великият Аз съм. Това е едно от Неговите имена. Той живее от вечността. Неговата мощ няма граници. Творенията на земята ще бъдат унищожени един ден, за да бъдат претворени отново. Павел посочва, че Христос е живял винаги и ще живее. Така че, приятели, нашата молитва може да бъде такава. Господ да ни помогне в страданието, да гледаме към бъдещето, където ще се изпълнят всичките му обещания. Ние можем да имаме надежда във всяко положение, дори когато сме в робство, било то реално, фактическо или духовно. Затова ни говори 137-ият псалом. В последните 3 стиха на този псалом, Давид се моли враговете на Божия народ да бъдат наказани. Но главната вест на псалома е за народа, който се покаява от греховете си и остава с твърда преданост към своето наследство. Давид разказва историята на два града. Тази история символизира духовната победа на Сион, невестата на Христос, над Вавилон, великата блудница. Бунтът и неверието на невярващия народ бяха предизвикали наказанието върху нацията. Ето защо евреите бяха във вавилонски плен. Но между еврейските пленници имаше и хора верни на Божиите заповеди. Във Вавилон евреите не можеха да пеят сионските песни. Защо? Те си спомняха за Ерусалим и нека да прочетем части от 37-я псалом, за да видим техните преживявания. При реките на Вавилон там седнахме, да, плакахме, когато си спомняхме за Сион. На върбите всред него качихме арфите си, защото там уния, които ни бяха пленили, поискаха от нас да пеем думи. И уния, които ни бяха запустили, поискаха веселие, казвайки: «Попейте ни от сионските песни». Как да пеем песента Господня в чужда земя? И 7 до 9 стихове. Помни, Господи, против едомците денят на разорението на Ерусалим, когато казваха: «Съсипете, съсипете го до основата му». Дъщерю Вавилонска, която ще бъде запустена, блазена онзи, който ти въздаде за всичко, що си сторила на нас. Тъмните години на разрушение и смърт в края на Юдовото царство биха хвърлили в отчаяние и най-смелия човек, но Бог изпрати пророците си с вести на надежда да насърчат народа му. Чрез Еремия, Данаил във Вавилон и Езекиил при Хувар, Бог изясни своето вечно намерение. Скъпи приятели, когато Бог отстрани проблемите на Юда, как се почувстваха хората след цялата тази история, разкрита в псалмите, ние можем да видим, че крайният резултат на тези, които полагат надеждите си в Божите обещания, е избавлението. Нека да ви прочета първите 3 стиха на 126-я псалом. Когато Господ възвръщаше Сионовите пленници, ние бяхме като ония, които сънуват. Тогава се изпълниха устата ни със смях и езикът ни с пеение. Тогава казаха между народите: «Велики неща извърши за тях Господ». Господ извърши велики неща за нас, от които се изпълниха с радост. Това беше чувството, което преживяха хората. Евреите възхвалиха Бога за чудесата му. Съседните езически племена също повярваха, че Бог беше работил в полза на своя народ. Съседните на Израил народи винаги си спомняха за чудните Божии дела на сила в полза на неговия избран народ. Божият план бе езичниците да видят силата му и да го познаят. В 126-ти псалом се говори за заплахата от асирийско нашествие и се описва неговия провал. Бог възвърна богатството на Йов. По същия начин той освободи от асирийската армия своя молещ се народ. Усърдната молитва на Езекия принуди асирийската армия да се върне назад. Бог изпълни своето пророчество. Уважаеми приятели, всичко това е записано, за да ни насърчи и нас. Молитвата на Езекия за Юда и за честа на Бога бе според Божията воля. Соломон в молитвата си за благословение при освещението на храма се беше молил Бог да помни през всички времена молбите, отправени към него. Бог беше благосклонен, когато във време на война първенците на Израил влизаха в молитвения дом и отправяха молби за избавление. Скъпи приятели, в края на тези разсъждения искам да ви насърча, като споделя с вас, че Бог често изпитва доверието на своите люде, като иска от тях да направят нещо с вяра. Често Той ги довежда в трудни места, кара ги да вървят напред, когато нозете им само докосват водите на Червеното море. Когато молитвите им се издигат до Него с искрена вяра, Бог прави неща, които изглеждат невъзможни. В време на духовен гнет и на робство, в време на лични страдания и обесърчение, в време на разрушения и във време на нещастие, Господ ни е обещал своя мир. Той е високата канара, недостъпна за набезите на злото в живота ни. Той е онзи Спасител, който във време на страдание ще ни даде избавление. Уважаеми приятели, в личен и в световен план бих искала за всички вас това да е една преживяна опитност.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.